Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Druhá noc pápežovho pobytu v nemocnici prebehla pokojne. Hladina vody v Kachovskej vodnej nádrži naďalej klesá, priehradný múr sa rozpadáva. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma a vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Voľby do Národnej rady budú v sobotu 30. septembra. Termín dnes vyhlásil predseda parlamentu Boris Kolár. Termín predčasných volieb už bol zverejnený aj v zbierke zákonov.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 89 odsek 2 písmena D Ústavy Slovenskej republiky a paragrafu 20 a paragrafu 56 odsek 1 zákona číslo 180/2014 zbierky zákonov o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/2023 zbierky zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 30. septembra 2023.
Politické strany, hnutia či koalície majú podľa zákona podať kandidačné listiny najneskôr 90 dní pred dňom konania sa volieb zapisovateľovi štátnej komisie. Zaplatiť musia volebnú kauciu 17 000 eur. Vráti sa tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách aspoň 2% hlasov. Politické strany musia doručiť návrh kandidátnych listín do septembrových parlamentných volieb najneskôr do 2. júla. Dnes o tom informoval minister vnútra Ivan Šimko.
2. júla je najneskorší termín, dokedy môžu politické strany a koalície politických strán odovzdávať kandidátne listiny. 21. augusta je deň, keď sa končí možnosť delegovať zástupcov do volebných komisií.
Minister doplnil, že volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v zbierke zákonov. Politická strana môže minúť na kampaň najviac 3 milióny eur. Na transparentný účet môže vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu, nie v hotovosti. Chmelová doplnila, že politické strany sú povinné oznámiť vznik transparentného účtu ministerstvu. Voliť vo voľbách môžu podľa zákona občania Slovenskej republiky, ktorí majú najneskôr v deň hlasovania aspoň 18 rokov. V parlamentných voľbách sa dá voliť aj zo zahraničia, a to poštou. Treba však o to požiadať. Možno to urobiť listom alebo elektronicky. Hlasovať možno v ktoromkoľvek meste či obci na Slovensku, nielen v mieste trvalého bydliska. Potrebný je na to však hlasovací preukaz. O voľbu poštov zo zahraničia v blížiacich sa parlamentných voľbách je potrebné požiadať do 9. augusta. Rezort vnútra už spustil web na registráciu. Občania hlasujúci poštou si hlasovacie lístky stiahnu z internetu. Predseda Národnej rady Boris Kolár je presvedčený, že parlamentné voľby na Slovensku budú slobodné, demokratické a určite férové. Odmieta, že by sa manipulovali. Odsúdil rozoštvávanie spoločnosti zo strany politikov.
Nikto nebude nič ovplyvňovať. Aj keby chcel, sa to nedá. Máme tak urobený systém, že ono sa naozaj nedajú tie voľby ovplyvňovať a musím všetkých ubezpečiť, že naozaj teraz sme prijali ešte jeden zákon, ktorý predložil pán poslanec Kočiš. A on jasne hovorí, že sa budú zverejňovať ešte aj zápisnice. Takže každý jeden občan si bude môcť legálne získať túto zápisnicu a spočítať si to doma na kalkulačke a porovnať si to potom s výsledkami, ktoré určí štatistický alebo zverejní štatistický úrad.
Predseda parlamentu zároveň povzbudil občanov, aby išli voliť a využili tak právo spolurozhodovať o tom, ako bude krajina vyzerať v budúcnosti.
Krátko z domova.
Vláda odborníkov má v pondelok rokovať o svojom programovom vyhlásení. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky. Kabinet Ľudovíta Ódora sa má k tomuto bodu zísť o 10. hodine. Nezaradení poslanci Národnej rady Veronika Remišová zo strany Za ľudí a Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska nepodporia mimoriadnu schôdzu iniciovanú Smerom SD. Naopak poslanci okolo Milana Mazureka v Hnutí Republika rokovanie podporia. Smer chce rokovať o téme prípadného neoprávneného ovplyvňovania parlamentných volieb. Hovorí o tom v súvislosti s kampaňou NATO a rokovaním slovenských úradníkov v Bruseli. Strany Oľano a Priatelia či SAS už avizovali, že rokovanie nepodporia. Nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase SD plánujú schôdzu podporiť. Smerodina o tom ešte má diskutovať. Bývalý šéf SNS Jan Slota je vinný. Dnes popoludní súd vyslovil verdikt v korupčnej kauze. Dostal dvojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na 4 roky. Podľa obžaloby vybavil za úplatok miernejší trest na Žilinskom súde. Kým prokurátor mu navrhol 10-ročné väzenie, jeho obhajca žiadal oslobodenie. Na rozsudok sa nedostavil. Jozef Mihál bude spolupracovať s mimoparlamentnými stranami Demokrati a Jablko. Informovali dnes o tom predstavitelia strán s tým, že nebude členom ani jednej z nich. Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje uložený trest 15 rokov väzenia pre vodiča Dušana D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke Zochova za neprimerane nízky. Krajskému prokurátorovi v Bratislave vydal pokyn, aby proti včerajšiemu rozsudku Mestského súdu Bratislava 1 podal odvolanie v neprospech obžalovaného pre nesprávnosť výroku o treste. Informovali o tom z generálnej prokuratúry. K výzve predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera politikom sa podpisom pripojil predseda mimoparlamentného Hlasu SD Peter Pellegrini. Adresovaná je tým, ktorí kandidujú v parlamentných voľbách 30. septembra. Výzvu s názvom Nežiadame zázraky, chceme spoluprácu v máji predstavila iniciatívna skupina predstaviteľov miest a obcí Banskobystrickej samosprávy. Prihlásilo sa k nej aj Banskobystrické krajské zastupiteľstvo. V obci Beluj v okrese Banská Štiavnica platí mimoriadna situácia. Pre vybreženie miestneho potoka tam vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Samospráva o tom informuje na svojom webe. Na sociálnej sieti zverejnila aj fotografie a videá so záplavenými poliami, lúkami či cestami. Voda sa podľa ďalších fotografií dostala až k domom. Problémy hlásia aj z obci Ladzany či Sebechleby. Policajti po včerajšej razii na jednej zo stredných škôl v Košiciach obvinili žiaka zo zločinov niektorých foriem účasti na terorizme a rozširovania extrémistického materiálu, a to v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová. Vyšetrovateľ navrhuje väzobné stíhanie. Ako Denisa Bárdiová potvrdila, príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vykonali akciu pod krycím názvom Frajer v súčinnosti s útvarom osobitného určenia PPZ. Akciu vykonali na základe operatívnych poznatkov, ako aj poznatkov zabezpečených od zahraničných vyšetrovacích orgánov. Polícia úzko spolupracovala aj s členmi pedagogického zboru školy.
Počas domových prehliadok policajti okrem iného zaistili chemické látky, ktoré je možné použiť pri výrobe výbušnín a pyrotechniky, tiež datové nosiče, výbušninu, ako aj návod na výrobu bomb. Počas dnešného dňa vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol tejto osobe obvinenie za zločin niektoré formy účasti na terorizme a zločin rozširovanie extrémistického materiálu a tiež z časti v jednočinnom a z časti vo viaččinnom súbehu s prečinom prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobod.
Riaditeľ obchodnej akadémie na Vocnovej ulici v Košiciach Peter Orsák potvrdil, že k razii došlo na tejto škole. Podľa hovorcu Košického samosprávneho kraja Michala Hudáka, Košická samospráva ako zriaďovateľ školy zatiaľ nemá od NAKA bližšie informácie, ktoré by sa týkali podozrenia alebo ďalších krokov vo vyšetrovaní. Samotný zásah na škole prebehol pokojne a bez nutnosti využitia donucovacích prostriedkov. Osoba po vyzvaní príslušníkmi NAKA podľa jeho slov opustila areál školy v ich sprievode.
Z cirkvi.
Vatikánske tlačové stredisko dnes dopoludnia oznámilo, že rekonvalescencia pápeža Františka po plastickej operácii brušnej steny pokračuje pokojne. Pápež František podľa správy Vatikánskeho tlačového strediska strávil po chirurgickom zákroku v nemocnici ďalšiu, už druhú pokojnú noc. Včerajší deň strávil pápež odpočinkom, pričom dostával tekutú výživu. Zdravotnícky personál vo večernom vyhlásení uviedol, že pooperačný priebeh sa zdá byť pravidelný. V rovnakom vyhlásení sa tiež uvádza, že včera popoludní na slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi Pána pápež prijal Eucharistiu. Zároveň, že telefonoval matke dieťaťa, ktoré pokrstil počas svojej druhej hospitalizácie na rímskej klinike v marci tohto roku pri príležitosti návštevy jej detského onkologického oddelenia. Žena sa totiž vydala na kliniku, aby hospitalizovanému pápežovi prejavila svoju blízkosť a odovzdala mu rodinný plagát s nápisom prajúcim skoré uzdravenie. Svätého otca oslovila jej náklonnosť natoľko, že jej zatelefonoval, aby jej poďakoval. V budove Národnej rady Slovenskej republiky sa včera uskutočnila diskusia o náboženskej slobode na Blízkom východe. Hlavným hosťom bol izraelský kresťan Vadim Abu Nasar. Stretnutie zorganizoval úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody, vierovyznania alebo presvedčenia, informuje Ľudovít Malík.
Situácia kresťanov na Blízkom východe, osobitne vo Svätej zemi, je komplikovaná. Aby sme ju lepšie pochopili, potrebujeme informácie priamo od kresťanských laikov, ktorí žijú na týchto miestach. Hovorí Michal Považan, riaditeľ úradu splnomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.
Práve preto pána Abu Nasara sme pozvali, aby sprostredkúval túto svoju skúsenosť, svoju vedomosť zo života kresťana vo Svätej zemi, kresťana na Blízkom východe, ako on povedal, nie ako menšiny, ale ako človeka, ktorý chce meniť proste, že svet okolo seba chce byť tou soľou zeme.
Vadim Abu Nasar je Izraelčanom, Arabom a kresťanom. Jeho rodinné korene siahajú až do počiatkov kresťanstva vo Svätej zemi a situáciu miestnych kresťanov dobre pozná.
Well, Israel is becoming more and more Jewish.
Izrael sa stáva čoraz viac židovským, takže každý, kto nie je žid alebo je sekulárny žid, sa cíti menej akceptovaný. Mnohí ľudia vrátane kresťanov majú pocit, že je to ako beznádejný prípad. To prispieva k zvýšenému počtu útokov na kresťanov, ktorých bolo zo strany radikálnych židov od začiatku roka viac ako 40. Kresťania tak majú dojem, že sem nepatria. Najmä mladí radšej odchádzajú z krajiny, čo my nechceme. Chceme, aby kresťania zostali ako Ježišovi svedkovia v jeho svätej zemi.
Podľa Vadima Abu Nasara by sa kresťania vo svätej zemi mali stať mostom medzi Židmi a moslimami.
Verím, že ak budeme kresťanmi, môžeme zmeniť svet. Nie len Izrael, ale musíme byť kresťanmi. Kresťanmi je poprvé veriť v Ježiša Krista a podruhé žiť jeho lásku. Nie je to ľahké, je to cesta kríža, ale nemáme inú možnosť.
Vadim Abu Nasar bol 10 rokov hovorcom konferencie biskupov Svätej zeme a v rámci návštevy Slovenska rokoval na ministerstve zahraničných vecí.
Vo farnosti Litava sa včera začala tradičná púť k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Je spojená aj s modlitbou deviatníka. Sväté omše z kostola Svätej Margity vám každý deň v priamom prenose prinesieme aj v rádiu Lumen, informuje Julia Kavecká.
Deviatník k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu sa v Litave každý rok začína na Sviatok Božieho tela. Počas neho môžu veriaci tento rok viac poznávať východnú grécko-katolícku cirkev. Cirkevný historik Gabriel Brenza včera ponúkol historický pohľad na vznik východnej a západnej cirkvi. Spomenul najmä 11. storočie, kedy dochádza k nešťastnej schizme.
Išlo tu o nešťastnú exkomunikáciu jednotlivých osôb a predsa toto rozdelenie sa rozšírilo aj na ostatné východné patriarcháty a najmä na slovanské národy, ktoré prijali byzantskú liturgiu a stáli v úzkom kultúrnom a teologickom vzťahu k Carihradu.
Toto rozdelenie sa podľa Gabriela Brenzu nepodarilo napraviť. Verí však, že aj tohtoročná púť v Litave prispeje k lepšiemu vzájomnému poznaniu.
Aby sme aj túto východnú tradíciu, jej dejiny, jej spiritualitu, ale aj vôbec život grécko-katolíkov v súčasnej postmodernej dobe spoznali, vzájomne sa obohatili, aby to prispelo k vzájomnej jednote, aby už dýchame obidvoma stranami plus, aby sme sa mohli tak nadýchnuť a otvoriť Božej láske, ktorá nám zžiari z Najsvätejšieho srdca Ježišovho.
Dnes o 18. hodine púť pokračuje svätou omšou a deviatníkom, ktoré bude viesť riaditeľ Centra pre rodinu Sigurd pri Prešove Peter Jakub.
Približne 1000 účastníkov a študentov z viac ako 40 stredných škôl sa včera a dnes zišlo na festivale študentského remesla v Kežmarku. Ten vznikol s myšlienkou spájať a prepájať dva svety. Mladých z romskej osady a tých, ktorí sa narodili v lepších podmienkach. Okrem ukážky remeselných zručností žiakov ponúkol aj pestrý kultúrny program a ekumenickú pobožnosť. V Kežmarku nahrávala Mária Frisová.
Festival študentského remesla odštartoval benefičným koncertom vo štvrtok podvečer v drevenom artikulárnom kostolíku v Kežmarku, komentuje speváčka Sima Magušinová.
Ja som veľmi vďačná, že sme boli pozvaní na takýto koncert, lebo takéto koncerty, ktoré majú takúto pridanú hodnotu, že sa aj pomáha niekomu a konkrétnemu, tak to je aj pre mňa, aj pre kapelu také niečo také silné. Každý koncert si vážim, ale keď je tam ešte táto pridaná hodnota, že sa niekomu pomáha, tak aj tie moje dojmy sú také, že som taká dojatá veľmi.
Benefičné koncerty organizujú v rámci festivalu už niekoľko rokov, hovorí riaditeľka festivalu Anna Jurgovianová.
Zbierka pôjde na pomoc trom detičkám, ktoré sú vo veľmi vážnom zdravotnom stave, sú ležiace. Potrebujeme vyzbierať 10,5 tisíc, aby mali na polročné liečenie každý jeden z nich.
V piatok pokračoval festival historickým sprievodom, prezentáciou remesiel na Kežmarskom hrade aj ekumenickou pobožnosťou za deti a mládež. Približuje duchovný správca grécko-katolíckej farnosti v Kežmarku Dominik Petrík.
Ak je človek veriaci, tak každé dobré dielo začíname modlitbou. Takisto aj festival študentského remesla vnímame ako veľmi dobré dielo a preto chceme začať modlitbou.
Festival študentského remesla v Kežmarku organizuje každoročne tamojšia súkromná spojená škola, známa aj pod názvom Biela voda. Hovorí opäť jej riaditeľka Anna Jurgovianová, zároveň riaditeľka festivalu.
Festival nie je venovaný ako keby tradičným remeslám z histórie, ale snažíme sa odkryť históriu vždy nejakým príbehom. Ide skôr o to, aby sme previazali to vzdelávanie stredoškolské a odprezentovali ho deťom zo základných škôl a z materských škôl.
Členovia konferencie biskupov Slovenska začiatkom budúceho týždňa sa stretnú na 105. plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska. Druhé tohtoročné zasadnutie bude v Dome Xaver v Badíne. Biskupy Slovenska zhodnotia posledné aktivity KBS. V programe je aj voľba hovorcu konferencie biskupov Slovenska. Liturgická komisia konferencie bude informovať o schválení obnoveného lekcionára a predstaví inštrukciu o príprave a vydávaní liturgických kníh a textov. O aktuálnych otázkach budú biskupov informovať členovia poradných orgánov KBS. Biskupy si tiež vypočujú impulzy zo synodálnych výstupov a informácie o projektoch podpory prenasledovaných kresťanov a projektoch adopcie na diaľku. Na plenárnom zasadnutí ich čaká aj diskusia o príprave jubilejného roka 2025 či spoločnom pléne s Českou biskupskou konferenciou, ktorá je naplánovaná na október tohto roka.
Správy zo sveta.
Hladina vody v Kachovskej vodnej nádrži pri juhoukrajinskom meste Cherson postupne klesá. Uviedla to dnes štátna spoločnosť Ukrhydroenergo. Ako uviedol na platforme Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, obmedzený prístup k pitnej vode majú 100 000 ľudí v záplavami postihnutých oblastiach. Podľa šéfa zahraničnej politiky Európskej únie Josepha Borrella všetko nasvedčuje tomu, že za zničením Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny stojí Rusko. Norský seizmologický ústav dnes oznámil, že zaznamenal explóziu na mieste Kachovskej priehrady v čase, keď došlo k jej pretrhnutiu. Oznámenie sa nezmieňuje o príčine explózie. Podporuje však tvrdenia, že priehrada sa nepretrhla ako dôsledok škôd vzniknutých počas mesiacov ťažkých bojov. Japonsko poskytne Ukrajine humanitárnu pomoc vo výške zhruba 5 miliónov dolárov. Japonský premiér Fumio Kishida to povedal v telefonáte prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Od útorkového zničenia Kachovskej priehrady hladina vody v nádrži poklesla už takmer o 5 metrov a jej hladina dnes ráno dosahovala úroveň vyše 11,5 metra. Spoločnosť UKR Hydroenergo upozornila, že poškodený priehradný múr vodného diela, ktorý sa ešte úplne nezrútil, sa ešte stále rozpadáva. V najbližšej dobe bude podľa nej potrebné zachytiť vodu z rieky Dnepr v nádržiach nad Kachovskou vodnou elektrárňou, aby sa zaistili zásoby vody na leto. V Ukrajine vo vládanej časti Chersonskej oblasti klesla úroveň záplavovej vody v porovnaní s predchádzajúcim dňom o 20 cm. Uviedol to tamojší gubernátor Oleksandr Progudin. V oblasti je stále zatopených 32 dedín a viac ako 3600 domov. Viac ako 2000 ľudí a stovky domácich zvierat sa podarilo evakuovať do bezpečia. Progudin zároveň vyzval všetkých obyvateľov postihnutých lokalít, aby svoje zaplavené domy opustili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že obmedzený prístup k pitnej vode majú 100 000 ľudí v záplavami postihnutých oblastiach. Ukrajinský minister vnútra Ihor Klimenko dnes zároveň uviedol, že záplavy si vyžiadali najmenej 5 obetí na životoch, kým 13 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Ruskom dosadené úrady v okupovanej časti Chersonskej oblasti uviedli, že v dôsledku záplav zahynulo 8 ľudí. Podľa šéfa Rusmi menovanej oblastnej samosprávy Vladimíra Salda voda zaplavila viac ako 22 000 domov v 17 obciach a môže stále stúpať až 10 dní. Tajomník Ukrajinskej rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov prirovnal katastrofálne dôsledky zničenia Kachovskej priehrady k použitiu taktickej jadrovej zbrane a osobnú zodpovednosť pripísal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Zároveň dodal, že dôsledky budú katastrofálne aj pre Rusko, pretože Moskva bude musieť v budúcnosti zaplatiť všetky spôsobené škody. Ukrajina obvinuje ruských vojakov, že podmínovali vodnú elektráreň a následne ju vyhodili do vzduchu. Bezpečnostná služba Ukrajiny dnes zverejnila zvukovú nahrávku s rozhovorom, ktorom sa k tomuto činu údajne priznáva ruský vojak. Muž na nahrávke hovorí, že za útok je zodpovedná ruská sabotážna skupina. Pravosť nahrávky však nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Ukrajina zároveň obvinila Rusko zo streľovania postihnutých oblastí počas evakuácie obyvateľov zo zatopených budov. Aj šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell tvrdí, že všetko nasvedčuje tomu, že za zničením priehrady stojí Rusko.
Skupinu ukrajinských vojakov zajatých Ruskom previezli do Maďarska. Podľa servera index.hu to včera večer oznámila na svojej webovej stránke Ruská pravoslávna cirkev, ktorá prevoz sprostredkovala. Ďalšie informácie má Michaela Kovalčíková.
Ako sa píše vo vyhlásení cirkvi s požehnaním jeho svätosti, patriarchu moskovského a celej Rusy Kirila, vďaka sprostredkovaniu Ruskej pravoslávnej cirkvi v rámci spolupráce medzi cirkvami bola 8. júna na žiadosť maďarskej strany prevezená do Maďarska skupina ukrajinských vojnových zajacov zo zakarpatskej oblasti, ktorých sa zúčastnili na bojoch. Podľa servera index.hu ukrajinská strana zatiaľ nekomentovala toto vyhlásenie, niektoré zdroje však poukázali na skutočnosť, že tento krok Moskvy nebol konzultovaný s Kievom. Jeden zo zdrojov ukrajinským médiám povedal, že prevezenie najmenej 11 vojnových zajacov do Maďarska bolo zdôvodnené tým, že vojaci pochádzali zo západo-ukrajinskej zakarpatskej oblasti, kde žije maďarská menšina. Zdroj však upozornil, že títo vojnoví zajaci sú občanmi Ukrajiny. Ich presun do tretej krajiny by bol preto bez súhlasu a priamej účasti Ukrajiny nemožný. Ruská pravoslávna cirkev podľa citovaného zdroja celou akciou sleduje aj obnovenie svojej legitimity v čase, kedy sú na ňu uvalené medzinárodné sankcie. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že na vyhlásenie Ruskej pravoslávnej cirkvi zareaguje neskôr.
Krátko zo sveta.
Rusko v noci na dnes opäť útočilo na územie Ukrajiny dronmi, riadenými strelami a raketami. Ako uviedla ukrajinská protivzdušná obrana, zostrelených bolo 10 z dovedna 16 dronov a 4 riadené strely. Dvaja ľudia utrpeli dnes zranenia po tom, čo obytnú budovu v juhoruskom meste Voronež zasiahol dron. Uvedol to gubernátor Voronežskej oblasti Aleksandr Gusev. Informácie o tom, kto stal za útokom dronom, neboli bezprostredne známe. Prišiel však v čase zintenzívnených bojov ukrajinských jednotiek voči ruským silám. Ruský prezident Vladimír Putin sa dnes v Soči stretol so svojím bieloruským kolegom Aleksandrom Lukašenkom. Vo vyhlásení po stretnutí uviedol, že Rusko začne rozmiestňovať taktické jadrové zbrane v Bielorusku od 7. alebo 8. júla. Britské a švédske stíhačky museli vzlietnúť k dvom ruským lietadlám, ktoré včera večer prelietávali v blízkosti vzdušného priestoru Švédska a Severoatlantickej aliancie. Dnes o tom informovalo britské kráľovské letectvo. Európa potrebuje energiu zo Strednej Ázie. Vyhlásil to dnes maďarský premiér Viktor Orbán počas návštevy Turkménska. Uviedol pritom, že na zabezpečenie dodávok z tohto regiónu sú potrebné nové zdroje, trasy a infraštruktúra. Bývalý americký prezident Donald Trump včera uviedol, že bol obvinený vo federálnom vyšetrovaní v súvislosti so zaobchádzaním s tajnými dokumentmi po odchode z funkcie hlavy štátu. Ministerstvo spravodlivosti danú záležitosť bezprostredne nepotvrdilo. Americké mestá v niektorých častiach východného pobrežia USA zahalil dym zo stoviek požiarov horiacich na východe Kanady. Oblaky dymu sa presunuli na juh, oblohu nad New Yorkom a ďalšími mestami, tak zahalil hustý hmlistý opar a sfarbil ju do oranžova.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Marko Mirgorodský a Matej Beň už postúpili z prvej rozjazdy C1 svetového pohára v Prahe do semifinále. Do elitnej 30-ky sa prebojovala už v úvode rozjazdy Zuzana Paňková, ktorá obsadila 5. miesto. Slovensko nebude mať zastúpenie v dnešnom finále K1 na podujatí svetového pohára vo vodnom slalome v Prahe. Zo ženského semifinále nepostúpila Eliška Mintálová a medzi mužmi neúspel Martin Halčín. Halčín skončil v semifinále na 34. priečke, keď si pripísal 3 dvojsekundové tresty a za najrýchlejším domácim Jižím Prskavcom zaostal takmer o 13 sekúnd. Finále mužov bolo na programe od 17.26. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová s Taliankou Federikou Urgeziovou neúspeli v semifinále štvorhry junioriek na grandslamovom turnaji Roland Garros. Šampiónky Australian Open prehrali dnes ako turnajové trojky s najvyššie nasadeným rusko-japonským tandemom Alina Kornejevová, Sara Saitová 5-7 a 1-6. Slovenský šprinter Filip Federič obsadil na challengerovom meetingu World Athletics Continental Tour v rakúskom Poltene 4. miesto v behu na 100 metrov. 19-ročný atlet zároveň časom 10,32 sekundy prekonal slovenský juniorský rekord Jana Volka. Kluby si podajú prihlášky na budúcu sezónu najvyššej slovenskej súťaže typoz Extraliga, ktorú zastrešuje Slovenský zväz ľadového hokeja. Zväz predložil lehotu na prihlásenie sa klubov do nového ročníka profesionálnych, amatérskych a mládežníckych súťaží práve do dneška. Pôvodne mala vypršať 31. mája. 9 extraligových klubov združených v organizácii Profesionálna hokejová liga v polovici mája deklarovalo, že si chcú založiť vlastnú ligu. Napokon sa však dohodli s vedením zväzu na podmienkach spolupráce. Slovenský hokejový útočník Mário Lunter sa po takmer 4 rokoch vrátil do slovenskej extraligy a stal sa hráčom HC Košice. Klub na oficiálnej stránke informoval aj o predĺžení spolupráce s americkým útočníkom Hunterom Fejesom. V nominácii na júnové zápasy kvalifikácie Euro 2024 sú aj Marek Hamšík s Milanom Škriniarom. Slovenských futbalistov čakajú stretnutia na Islande a v Lichtenštajnsku.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Na sobotu sa čaká, že sa táto rozsiahla búrková oblačnosť alebo tieto dažde by sa mali presúvať viac na východ. Takže je šanca, že na západnom Slovensku by sa to malo aj postupne zlepšiť a v súčasnosti teda rátame s tým, že v noci prestane pršať, oblačnosť sa bude zmenšovať a je možné, že v sobotu popoludne ešte nejaká prehánka sa vyskytne alebo môže aj zahrmieť. No ale predbežne čakám, že maximálne už na také 3-4 mm, že to najhoršie by sa malo presúvať na východ. Taká najvýraznejšia zmena, ktorú môžeme očakávať, je, že sa zmení vietor. Už dnes večer by sa postupne mal meniť vietor, asi najprv na západnom Slovensku, ale potom postupne v sobotu aj ďalej smerom na východ. Bude sa meniť na severný, preto teploty budú trošku nižšie, ale zase keď sa zmenší oblačnosť, tak to možno nebude len 24, ale ešte by to mohlo byť treba aj na 25 stupňov.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV hovor s Máriou Čigášovou. Pokračovať bude v téme zelené a nízkoenergetické domy, ekonomické a ekologické pohľady na energie a vykurovanie. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.